У Стим хлопець, який навчався у консерваторії, мріяв про музичну кар'єру та вимушений був піти на війну, тому що вважає, що зараз тут його місце. Вступивши до лав батальйону «Донбас», він став свідком страшної трагедії – виходу з Іловайського котла. Свідком того, як українці зробили помилку, повіривши росіянам у їх слово честі. Про наслідки цього вчинку, про трагедію виходу по пекельному коридору, боєць розповів нашому СОПКОРу Дмитру Пальченку.
Мене звати Устим, позивний. На війні не з перших днів мав закінчити консерваторію, закінчував. Паралельно, так би мовити, прогулюючи консерваторію, навчання, ну вже на п'ятому курсі, проходив підготовку в військовій частині 327 Національної гвардії в 2-му резервному батальйоні.
Це 14-й год, да?
14-й рік, літо.
Рік.
Да. І поїхав з батальйоном до нас, був прикомандирований до взводу БТР, окремий взвод БТР батальйону «Донбас». І з ними ми звільняли Лисичанськ, намагалися штурмувати Первомайськ. Ну, штурмували Іловайськ, батальйон «Донбас». Могли б той Іловайськ тримати, як дебальцево тримали довго, якби не було команди від президента, від головнокомандуючого, генерала Хомчака, виходити в коридор, який нам запропонували як мирний коридор.
А що там хтось зараз?
В якому загинув батальйон «Донбас», «Дніпро», 51-ша механізована, 40-й батальйон. Ну, багато людей, дуже багато загинуло. В коридорі. Не в котлі. Котел не такий страшний. Оборону, кругову оборону ми зайняли по секторам і могли тримати її впродовж того часу, який був потрібний, щоб підійшло підкріплення. Але в такий момент наші керівники послухалися верхівки і нібито довірили плану, який запропонували росіяни. Тож були росіяни, російська армія. Вони зайшли з Савур-Могили, ми про то знали. Ми, стоячи в Іловайську, знали, що з Савур-Могили зайшли російські танки. І ми ще тиждень стояли і тримали оборону в Іловайську. Танк Т-90 заїхав, був до позиції, мало не до школи доїхав. Три постріли з СПЕ заклинили башту йому. І він просто поїхав до своїх. В Іловайську ми могли тримати Іловайськ. А коли почали виходити, командир, начальник штаба наш, разом із іншими командирами, які були в нашому оточенні, наказали їхати через Грабське із Іловайська, потім через Многопілля і на Червоносільське. У Многопіллі нас почали крити крупнокаліберні міномети. Солдати відразу спішилися і, як вже наловчені в таких ситуаціях, залягати, почали роззосереджуватися, все, що відповідно робиться в даній ситуації. По рації я особисто чув команду Філіна, начальника штабу батальйону. Всі по машинам, колона продовжує движення. Всі по машинам. І ми виїжджаємо з села на чисте поле. І в чистому полі, по прямій водці, російські танки почали роздовбувати нашу колону. Машина за машиною, куючи яйця. Ну, слава Богу, до Червоносільського я доїхав. Мало кому це вдалося. Цей коридор, саме оце від Менгопілля до Червоносільського, там загинуло саме більше людей. Пекельні 2 кілометри. Там зірвані автобуси, мікроавтобуси з людьми. Я ці 2 кілометри не знаю, Бог мене тільки вів своєю рукою. Інакше не знаю, як можна було б проїхати. Танки в мене просто не влучили. Я так петляв по тій дорозі, газ на такому форсажі віддихає, як то кажуть. Потім зніс кілька парканів, в'їхав в кущі, так що мене не було видно. Хлопці спішилися, тягнуть ранених з дороги з тої до найближчих укриттів, до хат, які там були, погребів, що там якісь вже рельєфні елементи на поверхності були, за якими можна заховатися, зняти оборону. Нас чоловік 200 вижило взагалі, з них близько 50 ранених, якщо не більше, по дорозі тягли солдати. При мені екіпаж БМП, як же воно називалося, БМП позивний в них був, прикривав цей відхід із дороги з цієї. Ну, хлопці всі загинули. Екіпаж влучила керована ракета. Спершу вона над головами в нас пролетіла, я ніби пригнувся, так, шух, мимо пролетіла. Він отскочив наче. На БМП різко рушив, ракета мимо пролетіла. Потім розвернулася і вибух такий був, що я спершу взагалі нічого не чув. Ну, слава Богу, я був з другої сторони вибуху, тобто сама БМП мене закрила своїм корпусом від осколків. Я не постраждав. Мій брат отримав незначне поранення в ногу осколком. Ну, але там на місці сам собі надав медичну допомогу, наскільки, щоб можна було ходити. Впродовж дня ми тримали кругову оборону в Червоносільському. Нас осталося, я ж сказав. Потім російські офіцери запропонували нам здатися в полон. Дали слово офіцера, слово честі, що не здадуть сепаратистам, що не здадуть нас ДНР. Ну, власне, я їм не вірив. І брат теж. І ще деякі хлопці не вірили. Але збиралося, дуже багато людей збиралося, були зломані духом гибеллю більшості батальйону. І повірив багато, багато хто. Сімерка, наприклад. Сімерка – командир одного взводу. Не буду казати якого. І невідома його доля. Знаю, що до зими він був в полоні у Беса. Знаю, що йому ноги зламали в полоні, що йому, його не відпустили, не випустили на обмін. Знаю, чому, не буду казати. Може, в нього ще є шанс на життя. Ну, він спершу закопав свою рушницю, ну, гвинтівку снайперську. І сказав, йдемо здаватися в полон російській армії. Я кажу, ти не вір, не брешуть. Він каже, я говорив з цим офіцером, він адекватна людина. А потім я дізнавався вже, що росіяни вирішували питання, що робити із полоненими. Або розстрілювати, або здавати в ДНР. Все. У них більше варіантів просто не було. Ми дочекалися ночі і вночі через поле. Вирішили виходити так, ну як цього не чекає противник. Вони наставили розтяжок і часових розставили по периметру. Сказали, що хто не здасться, будемо розстрілювати. Нас таких, як ми з братом, вийшло чоловік 50 з того оточення. Зі зброєю. Є таке, що без зброї виходили, що зброю позакопували, поскидували в колодязь таке. Ми пішли через поле, переступили дві розтяжки. Я не знаю, як ми вночі їх не зірвали, а іменно відчули. І переступили. Обійшли часового, блокпост обійшли. Ну а далі ціла Одіссея. Через сіпарські території, як ми стикалися з місцевим населенням, з самими денерівцями. Вони навіть не доплили, хто ми є. Вони не розібралися, хто ми такі. Вони, мабуть, вперше бачили гвардійців. Ми солдати Національної гвардії, в нас кевларові шоломи, АКС, автомати 5.45, ну і форма дубок. Виходимо з двора, взяли у місцевої бабусі у селищі Бірюки, там село невеличке таке є. В цих бірюках ми води набрали в пляшки з собою, ну, в дорогу. Літом жарко було, дуже спрага мучила. Соняшниковими полями дуже важко було йти. Набрали води, виходимо з двору, під'їжджає машина. Шкода Октавія, темно-синього, блискучого, металік темно-синій. І сидять чотири особи в тільняшках, розгрузочках, з автоматами. Написано «Донські казаки». По обличчях і по виразу їхніх очей я бачу, що це просто нелюди. Я таких бачив людей і в Києві, і раніше. Вони є, ну але тут вони зі зброєю, тут вони привільні. То я бачу нелюд справді. Садисти, по очам бачу садисти. Ми з братом схитрили. Вирішили не видавати своєї сутності, хто ми є. Я сказав, здорово, казаки! Слава ДНР! Як на Моспіна пройти. Перед цим це Моспіна, я 10-ю дорогою ми обходили. Зірвали було одну сигнальну розтяжку, по нам працював кулемет з танка, завівся танк. За нами прочісували посадку, в якій ми були. Ми полем повзли з кілометр чи може більше, потім ще скільки ж бігли до наступної посадки. Ще раз повзли, ще раз бігли по іншій посадці. Ми це Моспіно нам, а ми тут питаємо, як нам на Моспіно пройти. Ну, знаємо, нам люди перед цим сказали, що Моспіно сяпарське. Тому ми його обходили. Далі ми з цими попані-братськи розпрощались, вони нам показали, куди на Моспіно. Ми зразу, вроді, на Моспіно пішли, а потім в Соняшники та обійшли їх. А далі через поле цілу ніч йшли в напрямку Новий Світ. Потім цей Новий Світ ми вночі під ранок вже йдемо через Олександріївка. Потім обійшли Старобєшево. Ополченців масово бачили на дорозі. Вони на нас навіть увагу не звертали. Вони не могли собі уявити, що гвардійці будуть іти по дорозі, не криючись, не ховаючись. Чудо, що не попали ми на тих сєпарів, які б нас здали. От не попали і все. Кілька разів стикалися з людьми місцевими. Потім допомогла людина, прізвище якої я теж не буду називати, в світлі подій, які відбувалися з ним потім. Дай Боже йому здоров'я. У нас ноги збиті, зранення були вже. Ну, від ходьби довго. І він нас машиною підвіз до Нової Ласпи. В Новій Ласпі якраз тоді стояв гарнізон частини 3027. Барс. Тобто до наших майже знайомих хлопців, нових петрівців військової частини. Ну і відти вже, слава Богу, помогли нам добратися. Слава Богу, ми вдвох вийшли цілі, майже не ушкоджені. Той осколок, слава Богу, не спричинив серйозні загрози для життя здоров'я. Вийшли ми. Далі знову перемир'я. Перемир'я знову не в нашу користь. перемир ніби спеціально проти своїх солдат заключається. Ми зараз сидимо, в'язнемо тут в болоті. Ну, зараз не таке було, зараз просохло, слава Богу. Три доби без перерву, дощ лив, сніг, град. Ми стоїмо, ми бачимо, як вони ходять, будуються, укріпляють барикади. Ми не маємо права стріляти. Ми можемо, у нас є чим. Ми не маємо права, тому що в нас перемир'я. Ми, вибачте, бачимо, як вони нужду справляють. Но ми не маємо права зараз відвоювати свою землю, рідну землю. То я зараз вагаюся, чи я взагалі правий, що облишив свою музичну кар'єру заради збереження територіальної цілісності батьківщини, збереження рідної землі. Я зараз тут, в надії на те, що я тут потрібен. Я не знаю, чи я потрібен, чи я взагалі потрібен державі цій. Надіюсь, що потрібен. Буду боротися. До останнього. Дякую.
Розповів боєць батальйону «Донбас» Устим. Інтерв'ю з ним записав Дмитро Пальченко для програми «Люди Донбасу». Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.